Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 10-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан менен Арал өлкөлөрүнүн инвестициялык алакасы тууралуу талкууну каласыз.
Отношения между центральноазиатскими странами.
Бурбазия өлкөлөр менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн алакасы ар кыл тармакта өнүгүп жатат.
Асман шаары боюнча аларга долбоордун долбоору менен тааныштырылды. Алар мынтип биздин Асман шаарды көрүп макул деп эле кол алышып койгон жок да.
Микрофондо Бакыт Асанов. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Алар менен бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Канымгүл, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Активист Орозайым Нарматова кастыкты козутууга айыпталып кармалды. Активист 13 сентябрда таңгамал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетишкен. Нарматованы соттун чечими менен Бишкек автоунаа менен алып кетишкенин бүтүн Кыргызстан партиясынын Оштогу өкүлү Замир Шамшидин уулу Азатка билдирген. Ички иштер министрлиги активисттин кармалышы боюнча расмий маалымат таратып, анын кылмыш кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси боюнча айыпталып кармалганын билдирди. Топтолгон материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Нарматованын кармалышы Кыргызстандагы мыйзамсыздыктын жеткенчеги катары баалады.
Эки достко каршы сүйлөп койдуңуз, мамлекетке каршы сүйлөгөндөй кылып баалашат алар. Каалаган биринин коюп кое берет. Бул өтө чоң жапайычылык. Эгер ошол бир ай үйүндө жаткан экен атасынын үйүндө, эми үчүн бир айдын ичинде бир жолу басып барып койбойт.
Ал арада Орозайым Нарматованын үйү тинтүүгө алынганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Абилбек Алимкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тинтүү Бишкек милициясынын тапшырмасы менен жүргөн.
Ошол суракка алып кетпегиле деген тергөө ташмасы керек экен. Адамды жеткизүү, ошол боюнча тергөө ташмасы, биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Ошондуктан биз ошол Нарматова Орзайымды ошол аэропорттон алып уже Бишкекке жөнөттүк эле.
Активисттин кармалышын айрым саясатчылар дагы айыптап, анын бошотулушун талап кылышты. Эл аралык жаңылык. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайенс оогандарга каржылык агымды токтотуу өлкөнү жана анын экономикасын кыйроого жеткирерин эскертти. Талибандын өкмөтүнө бул каражатты токтотуунун максаты түшүнүктүү, бирок мунун кесепети экономиканы кыйратып, миллиондогон адамдарды ачарчылык жана жакырлыкка кептеп, Ооганстандан чыккан качкындардын жапыр толкунун жаратып, Ооганстанды бир топ жыл артка таштайт. Деди Лайенс 15 кишиден турган кеңеште. Ооганстанда талибан кыймылы батыш өлкөлөрү колдогон өкмөттү кулатканга чейин эле эл сыртка кача баштаган, эл аралык донорлор кулаган өкмөт туштушунда мамлекеттик бюджеттин 75% ашыгын берип турчу. Бирок бул акча талибан кыймылы өлкөнү көзөмөлгө алгандан кийин токтотулган. АКШ менен Кытайдын лидерлери соңку 7 айда алгачкы жолу телефондон сүйлөштү. Ак Үй тараткан билдирүүдө АКШнын президенти Джо Байден менен Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин терең стратегиялык сүйлөшүүсүндө биздин жалпы кызыкчылыктар, баалуулуктар жана күткөнүбүз дал келген маселелер талкууланды деп айтылат. Быйыл январда Байден расмий бийликке киришкенден тарта Кытай лидери менен 2 гана жолу сүйлөштү. Бишкекте соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын кеңешмеси өтүп жатат. Анда тоо-кен, энергетика, айыл чарба, экология жана билим берүү жана туризм боюнча келишимдерге кол койду. Кененирээк кийинки берүүлөрдө угаласыздар. 47-чи абакта жазасын өтөп жаткан экс-премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна которулду. Бул маалыматты жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы ырастады. Бирок мекеме Сатыбалдиев ооруканага качан жана эмне себептен жаткырылганын ачыктаган жок. Сатыбалдиев былтыр ноябрь айында жүрөгүнөн операция болуп стенд койдурган. Ал 2019-жылы Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу кармалып 7 жылга эркинен ажыратылган. Чек арасыз кабарчылар уюму Тажикстандын бийлигин 16 жылга кесилген журналист жана Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Хикматулло Сайфулозадага мунапыс берип эркиндикке чыгарууну талап кылды. Эл аралык уюмдун билдирүүсүндө Сайфулозада 2015-жылдан бери түрмөдө отурганы, анын саламаттыгынын начар экени белгиленген. Тажик президенти Мамали Рахмон өлкөсүнүн эгемендигин 30 жылдыгын отурлай жазага тартылгандарга мунапыс жарыялаган. 16 миңден ашуун киши тизмеге кирип, 11 миңдей адам эркиндикке чыкмак.
Рахмат Каныңгүл Элкеева Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын топтому сайтыбызда да бар, дареги азаттык чекиторг. Эми болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Өткөн аптада Бириккен Араб Эмирликтеринен жоон топ делегация Кыргызстанга келип, ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сөз болгондугун өкмөт кабарлады. Инвестициялык кызматташтыктан бул жолу майнап чыгабы? Айрым эксперттер Кыргызстан менен Араб өлкөлөрүнүн алакасы мешит куруудан жогору көтөрүлбөй жаткандыгын белгилеп келишет. Бул кызматташууда диний фактор кандай роль ойнойт жана реалдуу экономикалык кызматташтык үчүн эмнелер жетишпейт? Дал ушул суроолор айланасында бул жолу биз жана дүйнө программасында талкуу болгон эле. Мына ушул программанын аудио версиясын сиздерге сунуштайбыз. Саламатсызбы, студияда Бакыт Асанов. Алдыда Араб өлкөлөрү менен байланыш, инвестиция тартуу аракеттеринин тегерегиндеги бул теманы билген адистер менен талкууну баштайбыз. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы директору Шумкарбек Адили уулу жана Абу-Дабиден Шейх Заид университетинин доценти, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Фархот Аминжонов байланышта турат. Урматтуу коноктор, көрсөтүүгө катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматовго жолдоюн. Алмамбет мырза, мына өткөн апта соңунда Араб Эмирлигинин энергетика жана инфраструктура министри баш болгон делегация Кыргызстанда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир нече долбоорлор менен таанышкандыгын мамлекеттик медиа байма-бай кабарлады. Алгачкы суроо: конкреттүү кандай долбоорлор ишке ашмай болду жана аталган долбоорлордун жалпы баасы канча болууда?
Мына көрдүңүздөрбү, силердин суроодо дагы баягы конкреттүү бир мындай суроодо канча суммадагы акча, анан кайсы долбоорлорго деп. Бизге ошол келген Бириккен Араб Эмираттарынын финансы министри мындай деп айтты: 17 жылдан бери алар Өзбекстанга 3.5 миллиард доллар инвестиция кылыптыр, дагы 3.5 миллиард доллар инвестиция кылабыз деген планыбыз бар деп. Башында Өзбекстанга келгенде алар да ошол сиз берген суроону берип, канча суммадагы инвестиция жана конкреттүү кайсы долбоорлорго мындай ишти баштайбыз деп суроо берген. Бирок алардын эң биринчи максаты бул ошол инвестиция кыла турган мамлекетке өзлөрүнүн стандарттык системасын орнотуп, өзлөрүнүн капиталын, өзлөрүнүн инвестициясын коргой ала турган системаны орнотушуп жардам берип, ошол мамлекет эгерде ошол системага макул болсо, ошол системаны чогуу биргеликте орнотуп туруп, система деген бул эмне? Бул эрежелер, бул мыйзамдар. Анан ошол эрежелер менен мыйзамдарды абдан жакшы түшүнгөн кесипкөйлөр, аларды демек окутуш керек. Мына ушул процедуралар: биринчи, мыйзамдарды өзгөртүп системаны орнотолу инвестициялык, андан кийин ошол эрежелерди кынтыксыз түшүнгөн, жакшы түшүнгөн мамлекеттик кадр, мамлекеттик баягы кызматкерлерди окуталы, анан окутуп ошол эрежелер менен адаптация кылгандан кийин биз дагы ошол Өзбекстандай эле 3.5-4 миллиардка чейин акча салууга даярбыз, ага мүмкүнчүлүгүбүз жетет, ага эркибиз бар, ага биздин умтулуубуз бар деди. Биринчи себеп аларды кызыктырган бул биздин табигый баягы географиялык өзүбүздүн жайгашкан жерибиз. Экинчиден, биздин элибиз аларга жагат, ар дайым айтышат. Анан эң негизгиси биздин ушул табиятыбыз да. Алар ошол инфраструктурага, алар туризмге, алар жанагы кайра иштетүү тармагына ошол ири сумманы салышты. Ошондуктан бизде ошо премьер министр менен алардын тийиштүү ошо премьер министр ошо Абу Араб Бириккен Эмиратындагы биргелешкен жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топтун мүчөлөрү аныкталды. Жумушчу топтун астында кое турган максаттары, анын сроктору, кайсы күнү, кайсы числодо, кайсы убакыт өлчөмүндө кайсы маселелерди чечибиз керек, кандай жол менен барышыбыз керек, кайсы мыйзамдарды, кайсы эрежелерди, кайсы стандарттарды оңдошубуз керек деп, ошол биринчи жана мен башында айткандай системаны түзүү боюнча Тез аранын ичинде түзүү боюнча
демек кызматташуунун шарттары макулдашып жаткан экенсиздер да азыркы учурда.
Жок, кызматташуу эмес, кызматташуу деген бул мындай түшүнүк да, кызматташуу. Кызматташуунун шарттарын түзүлдү. Ушул инвестиция келиш үчүн ири инвесторлорго кепилдик бере турган инвестициялык климат деп атпайбызбы? Ал эми инвестициялык жагдай климатты орнотуш үчүн бул өзүнчө система, эрежелер, көптөгөн мыйзамдар кабылданыш керек. Мисалы үчүн да, бир эле мисал. Бир экологиядан уруксат алыш үчүн же болбосо дагы бир жана сельхозпотеря деп коет, айтор абдан көп толгон токуя бизде мыйзамдар менен аныкталып калган эрежелер бар. Ошол эрежелер аларды мындай канааттандырбайт да, анткени убакыт көп созулат, бюрократия көп
түзүлүп. Ушул араб эмираты менен ошол эрежелерден долбоорлор качан ишке аша башташы мүмкүн? Албетте конкреттүү план керек да, мисалы сиз айтып аткан системаны жаратуу, инвестициялык климатты түзүү, мыйзамдарды өзгөртүү качан бүтөт жана качан алгачкы инвестиция келиши мүмкүн?
Биз жана биргелешкен биздин өкмөт менен Бириккен Араб Эмираттар өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык биздин түзүлгөн эки тараптуу ушул эксперттерди кошулганда мамлекеттик кызматкерлер жанагы жумушчу топ 6 айдын ичинде болгон стандарттарга ылайык мыйзамдардын баардыгын өзгөртүп эрежелерди киргизип жана анда процедуралар бар, ар бир иштин өзүнүн бат жетилишине кабыл алына турган процедураларды, стандарттарды орнотуп алып туруп андан кийин кудай буюрса ушул жаңы жылдан кийин башталат. Ал эми конкреттүү кайсы тармакка десеңиз, бул туризм, бул экотуризм, бул жемишти кайра иштетүү, бул жана биздин Кыргызстандагы баягы экспорттундай экспорттук потенциалды өнүктүрө турган багыттарга акча жумшоо.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдойм. Шумкарбек мырза, мына сиз да убагында араб мамлекеттеринен инвестиция тартып келүү боюнча иштегенсиз. Бул өлкөлөрдөн реалдуу инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү барбы жана аларды кызыктырган кандай долбоорлорду сунуштай алабыз? Деги эле потенциал канчалык?
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ооба, биз дагы өз убакта ушул Бириккен Араб Эмираттары, Сауда Арабия жана башка Катар өлкөлөрү менен, Кувейт өлкөлөрү менен бир топ байланышты күчөтүп, ушундай экономикалык алакаларды тереңдеткенбиз. Албетте, бир четинен кошулуп кетем, себеби дегенде буга чейинки спикерге, себеби дегенде ошол убакта эле араб инвесторлору бир топ мындай талап эмес, бир топ мындай сунуштарды беришкен да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, араб өлкөлөрүндө исламдык принцип негизинде каржылоо болот. Ал бүгүнкү күндө бизде орногон баягы системадан айырмаланат. Ошону эске алып, андан сырткары эгерде мына жалпылап алганда Бириккен Араб Эмираттарында башка араб өлкөлөрүндө негизинен чоң капиталдар ушул өздөрүнүн жанагы ушул нефть заттарын, мунай заттарын сатып чогулган акчаларына суверендүү фонд түзүп, ошол суверендүү фонддор ар кандай ушундай чоң чоң инвестициялык фонддорду сатып алып негиздеп, анан ошонун негизинде мамлекет менен түз иштешип, мамлекет баягы кепилдик бере ала турган проектилерге көз артып ошолор менен иштешет да.
Буга чейин ушул Кыргызстан убада кылган жанагы инвестиция фондун түзүү, гидроэнергетика, өнөр жай, логистикалык долбоорлордун ишке ашпай калышына эмне себеп болду эле жана бул жолу ишке ашат деген үмүт, мындай ишеним барбы?
Эми себепти эми ачыгын айтканда өзүңүздөр билесиздер. Биз 2018 же 2019 жылы бардык, андан кийин 2019 жылы барып биз да ушундай кызматташуу жөнүндө жумушчу топ түзүү боюнча ушундай сүйлөшүүлөр болгон, мындай стандарттык эле процедуралар. Бирок өзүңүздөр билесиздер, белгилүү себептер менен ал ишке ашпай калды, саясий бир стабилдүүлүк жок болуп калды. Андан кийин ачыгын эле айтыш керек, эгерде мисалы мамлекеттик баягы карым катнаштан мындай эске албай жеке тарап менен иштеше турган болсок, жеке тараптуу ушул жеке мындай бизнесмендер, араб бизнесмендер келгенде эле дайыма эле бизге айтып келген, тилекке каршы биздин өлкөнүн ички бизнесмендери менен араб өлкөнүн жеке бизнесмендеринин ортосунда бир топ ушундай бир түшүнүксүз суроо талаш акча менен алдап кетүү практика болгондуктан баягы биринчи башталганда эле тилекке каршы ошо араб бизнесмендеринен биздин өлкө тууралуу негативдик бир түшүнүк бар да, муну ачык эле айтыш керек. Ал эми бул негативдик түшүнүктү жок кылыш үчүн мамлекеттик деңгээлде өтө чоң баягындай өтө терең иш жүргүзүш керек.
Мен кийинки суроону кайрадан Алмамбет мырзага жолдойюн. Бизде баягы байланышта маселе чыккандыктан улам башкага өтүүгө туура келген. Алмамбет мырза, мына сиз айтып аткандар албетте жакшы, бирок мына араб эмирликтери ушу күн батареяларын чыгарчу завод, азыркы бийликтин амбициялуу долбоору болгон Асман деген шаардын курулушун каржылашы мүмкүн деген расмий пресс-релиздер да таратылды. Ал толугу менен сүйлөшүлдүбү жана кандай шартта ишке ашышы мүмкүн?
Асман шаары боюнча аларга долбоордун долбоору менен тааныштырылды. Аларга ошол биздин Асман шаары боюнча амбициялык план сунушталды. Алар өтө мындай бир жети өлчөп бир кескен мамлекет да, эми мындай дүйнөдөгү эң ири инвесторлорго кирет араб мамлекеттери. Анан алар мынтип биздин Асман шаарды көрүп макул деп эле кол алышып койгон жок да, алар долбоор чынында эле мындай долбоорлорду айтты. Өзлөрүнүн мамлекетинде дагы ушул Асманга окшогон жаңы шаар салынып атат, ал шаар 3 жылдан бери салынып атат, мына дагы эле уланып атат. Буюрса ошол биздеги салынып аткан жаңы шаарга окшош модель экен, муну иштетсе болот. Муну иштей турган бир топ ушул жерде тоскоолдук боло турган бир топ проблемалар бар, ал жана жер проблемасы жана башка, ошолор чечилиш керек деген сыяктуу баягы пикирлер алмашылды. А бирок алар азыр конкреттүү тигил же буга кол алышып кеткен жок. Эми ал туура эмес болмок, анткени мен жана башында айткандай Өзбекстандагыдай биринчи толугу менен ошол мамлекеттеги системаны заманбап инвестициялык биле климатка шайкеш келе турган эрежелерди орнотуш керек. Мисалы үчүн бул логика жактан деле туура да. Алар миллиарддаган акчаны салып аткандан кийин аларга жүздөгөн жылдар түбөлүктүк ошол жерде капиталдын сакталышын камсыз кыла турган эрежелер так орнотуш керек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Азыр соңку жаңылыктар менен Учкай таанышып алыңыз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Оразайым Нарматова ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилгендиги кабарланды. Тышкы иштер министрлиги 74 000 кыргыз жараны Орусияга кирүүгө тыюу салынгандыгын билдирди. АКШ менен Кытайдын лидерлери 7 айдан кийин телефондон сүйлөштү. Ал эми Казакстандын коргоо министрлиги Ооганстандан 40 жакын этностук казак алып келингендигин кабарлады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Биздин сайтыбызда толугураак бар, Дарига Азаттык чеки тор. Азыр болсо кыргыз араб инвестициялык алакасы тууралуу талкуунун уландысын уктурабыз.
Я следующий вопрос задам нашему гостю, который находится в Абу-Даби.
Мен кийинки суроону Абу-Дабидеги коногубузга бергим келип жатат. Фархот, көпчүлүк эксперттер бул эки регион ортосундагы алаканы диний фонддордун деңгээлиндеги мечит куруу, дин жайылтуу менен гана чектелип калган деп баалап келишет. Борбор Азия өлкөлөрү менен араб мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын учурдагы деңгээлин сиз кандай баалайсыз?
Между странами этих регионов.
Отношения между центральноазиатскими странами и странами.
Борбор Азия өлкөлөрү менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн алакасы ар кыл тармакта өнүгүп жатат. Атап айтсак, энергетика, инновациялык технологиялар, айыл чарбасы, туризм, ислам принциби боюнча каржылоо, соода жана башкалар. Алакалар буга чейин деле болуп келген, бирок соңку бир нече жыл ичинде жаңы деңгээлге чыкты деп айтсам болот. Бул абдан ачык байкалып жатат. Албетте, биз ашыра мактап, араб өлкөлөрү региондогу экономикалык өнүгүүгө шарт түзгөн кыймылдаткыч болуп калды деп айта албайбыз. Анткени бул чөлкөмдө абдан маанилүү ролго ээ болгон башка оюнчулар бар. Бирок айрым тармактарда, маселен Өзбекстанда кайра калыбына келчү энергия булактарын өндүрүү жаатында араб өлкөлөрү эбегейсиз инвестиция салып жатышат. Муну менен Борбор Азияда дал ушул тармакка абдан чоң кызыгуусу бар экенин көрсөтүүдө. Мындан улам айрым эксперттер араб мамлекеттери көп башка тармактарга таасири болчу инвестицияларды салып жатат деп баалап жатышат. Ошондуктан бул эки чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосундагы кызматташтык мечит, медреселерди куруу менен гана чектелбейт.
То есть нет, это не только строительство мечетей.
Ну, сейчас нынешняя власть Кыргызстана возлагает...
Учурда кыргыз бийлиги Асман аттуу амбициялуу шаарды куруу, ири гидроэнергетикалык долбоорлорду финансылоо, араб өлкөлөрүнөн болот деп үмүт артууда. Бул долбоорлордун ишке ашуусу канчалык реалдуу жана буга чейинки 30 жылда ири инвестиция салбаган араб өлкөлөрү азыр акча салат дегенге сиз ишенесизби?
Столь больших количествах.
Да. Я так скажу. Интерес.
Ооба, араб өлкөлөрүнүн борбор Азияга кызыгуусу өсүп жатат. Бирок араб өлкөлөрү дегенде биз жалпылап айтпашыбыз керек. Биз көбүнесе Бириккен Араб Эмираттары жана Сауд Арабиясы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бул жерде араб эмираттары активдүү болуп өзгөчөлөнүп турат. Мага чейин сүйлөгөн спикерлердин сөзүн угуп отурдум. Мисалы, азыр кыргыз өкмөтү курууга бел байлап сүйлөштөрдү жүргүзүп жаткан Асман деген акылдуу шаарды куруу планы Абу-Дабидеги Маздар Сити шаарына окшош экен. Ушул сыяктуу долбоорлорду каржылоого акча бөлүнөбү же кызыгабы деген суроого мен шашпай турууга чакырат элем. Анткени мындай долбоорлор абдан узак убакыт каралат жана Перс булуңундагы өлкөлөр дүйнөлүк масштабтагы ири инвесторлор. Алар бүткүл дүйнө менен иштейт жана борбор Азия кызыгуу жараткан көп аймактын бири гана.
Объединенные Арабские Эмираты.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдогум келип атат. Шумкарбек мырза, мына эксперттер, айрым эксперттер ушу араб өлкөлөрү Кыргызстан менен мечит, медресе, соңку жылдары мектеп, фаб куруу менен таза суу чыгарган фонддордун деңгээлинде гана иштейт деген бааларды берип келет экен. Сиз ушундай баага макулсузбу? Мисалы, мен бир нече жыл ушу араб өлкөсүндө иштеп келген дипломат менен баарлашсам, Кыргызстан арабтарды кызыктырган долбоорлорду сунуштай албайт. Долбоор деген бул бир майда, эч бир келечеги же болбосо масштабы жок гана айрым мындай бир долбоор же болбосо бизнес жөнүндө кеп болот деп жатат да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эң биринчиден жана эгерде жана хронологияга көз чаптырсак, албетте биз ушул тилекке каршы жанагы ушул дин тармагынан өйдө бир алгылыктуу жыйынтыктарга, мындай көзгө көрүнөр жыйынтыктарга жеткен жокпуз. Муну моюнга алыш керек. Ошондой эле ситуация бул жанагы долбоорлор даярдоо боюнча. Мен муну баягы моюнума алып премьер министрге дагы мурдагы жогорку кеңешке да барганда дайыма айтып жүргөнбүз. Биздин агенттикке баягы акча бөлүү менен биздин ушул долбоор даярдоо мүмкүнчүлүгүн түзүп берсеңиздер. Себеби дегенде 20-25 миң сом алган адис бир толук кандуу миллиондогон долларлар турган долбоор жасай албайт жана жасагысы келбейт. Себеби дегенде ошол эле башка жерде бизнес план даярдоо боюнча ал жакта 1,000-1,500 доллар төлөшөт да. Ошондуктан долбоор даярдоо боюнча албетте бул маселе, муну бул жагында иштеш керек. Ал эми араб өлкөлөрүнөн биздин өлкөгө кызыккан инвесторлор көп. Инвесторлор көп, кызыккан тармактар да көп. Болгону биз туура түшүнүш керек да, араб өлкөлөрүндө кандай инвесторлор бар. Мамлекеттик, жеке. Мамлекеттик инвесторлор түшүнүктүү бул жөнүндө сөз болду. Жеке инвесторлор баягы кызыгуу тармактары абдан жогору. Бул айыл чарба, кайра иштетүү, ошол эле жана кайра жандандыруу булактары, энергетика. Алар тараптан келип иштейин десе, эң биринчи ирет акча маселелери. Акча маселелери, анан бул жерде жанагы даяр долбоордун жоктору, эми коррупция, коррупция, бюрократия, ушунун баарын баягы булун баарын бириктирип оңдоп инвестициялык климатты жаңыртып жасап койсо болот. Ошондуктан азыр системалык өзгөртүүлөргө Кыргызстан муктаж, мунун баары билип турат. Жаңы мыйзамдарды, жаңы демилгелерди берсе, анан ошол эле учурда мен ойлойт элем, баягы биздин өзүбүздүн интеллектуалдык жана инновациялык потенциалыбызды унутпашыбыз керек да. Биздин качан гана интеллектуалдык инновациялык потенциалыбызды туура көрсөтө алсак, ошого кызыктырып, анан кийин биз баягы мындай кандай бир өнөктөштүк тапсак болот да эле ошол эле араб өлкөлөрүнөн.
Мен кийинки суроону, я следующий вопрос хочу задать Фарходу. Какие условия?
Кандай шартта араб өлкөлөрү Кыргызстанга ири инвестиция салууга даяр болушу мүмкүн?
Кыргызстан на данный момент, по-вашему?
Любые проекты, которые Кыргызстан...
Кыргызстан араб өлкөлөрүнө, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттарына сунуштаган кандай гана долбоор болбосун, бизнес катары кызыгуу жаратыш керек. Алар акча, пайда алып келиши зарыл. Дал ушул нерсе эң башкы критерий. Аймакта буга чейин араб өлкөлөрү каражат салган тармактарды карай турган болсок, алар тажрыйбага ээ болуп, каражат алып келген долбоорлор экенин көрүүгө болот. Миллиарддаган доллар инвестиция салынган энергетика, инновациялык технологиялар, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары сыяктуу. Экинчиден, Борбор Азиядагы өлкөлөргө аба салганыбызда этникалык, саясий жактан бир аз айырмаланарын билебиз. Бул аймакта Түркия, Кытай, Орусия жада калса, кайсы бир деңгээлде Ирандын таасири бар экенин билебиз. Булардын ортосунда кайсы бир деңгээлде атаандашуу бар экени белгилүү. Мисалы, буга чейин Тажикстанда жана башка өлкөлөрдө араб-түрк, араб-иран ишкерлеринин ортосунда тымызын болсо да атаандашуу байкалган. Дал ушундай нерселерге жол бербей, бул жааттагы иштерди ашкере саясатташтырбай, бизнес катары гана кабыл алгыдай шарт түзүү керек.
Вот этого нужно будет избегать. Как можно меньше политики и больше бизнеса.
Мен дал ушул суроону берейин деп жаттым эле. Геосаясий алкактан араб өлкөлөрүнүн Борбор Азиядагы кызматташтыгына, миллиарддаган инвестиция салуусуна, региондо таасир аймагы катары санаган башка оюнчулар, маселен, ошол эле Орусия, Түркия, Кытай кандай көз карашта болушу мүмкүн? По-вашему.
Ну вот, если сейчас на данный момент посмотреть.
Акыркы жылдары араб өлкөлөрү бул аймакта миллиарддаган инвестиция салган тармактарды карай турган болсок, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү, күн батареяларын өндүрүш, шамалдан электр энергиясын өндүрчү станцияларды куруу экенин көрсө болот. Ушул сыяктуу долбоорлор Казакстан, Өзбекстан, Туркменстанда ишке ашырылып, инвестиция салынды. Инновациялык технологиялар, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары Кытай менен Орусия учурда каражат салып, анча деле кызыккан долбоор эмес. Мында алар араб өлкөлөрүн олуттуу деле атаандаш көрбөйт деп ойлойм. Ал эми Москва менен Бээжинге конкурент көрчү тармактарга араб өлкөлөрү өтө көп деле аралашып киригишкенин көрө алган жокпуз.
В принципе, арабские страны не так уж и сильно внедряются.
Ошо араб өлкөлөрү менен кызматташтыкта диний фактор кандай мааниге ээ болот, кандай маани берсек болот деген да суроо чыгат да. Мисалы, азыркыдай Ооганстандагы олку-солку кырдаалда, ички коопсуздукка, диний мындай саясатты эске алуу менен кызматташтыкта эмнелерди эске алуу зарыл сиздин көз карашыңызда?
Мен эң биринчи баягы биздин принцип, менин өзүм жеке принцип, дин эч качан саясатка аралашпаш керек, жакындабаш керек, экономикага да жакындабаш керек, бизнеске дагы жакындабаш керек. Себеби дегенде мунун баягы кесепетин өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына мисал бар да. Ошондуктан бул жерде мен айтып атканым, бул дин өзүнүн багыты менен болгондо дагы диндин өнүгүүсү, эгерде ошондой эле бир мындай жакшы сезимдер менен өнүгүүсүн кошкусу келсе, анда диндин өнүгүүсү биздин улуттук кызыкчылык негизинде гана болуш керек да, жардамычы ошол араб өлкөлөрүнүн. Андан сырткары биз мисалы бир алардын идеологиясы же бир кандайдыр бир эмелеринен биз алыс болушубуз керек. Ошон үчүн элди дагы өсүп келаткан мууну дагы ошого тарбиялап үйрөтүшүбүз керек да. Ар бирибиз өз үй бүлөбүздө баягы өзүбүздүн бир идеологиябызга, улуттук кызыкчылыгыбызга жараша динди карманышыбыз керек да. Андан сырткары экономикага жанагы таптакыр кийлигишпесине мен баягы түз мындай тарапкер катары көрөм. Себеби дегенде экономика абдан күчтүү мүмкүнчүлүк. Качан гана биз, кудай сактасын, бир экономикалык себептер менен азыркыга окшоп бир кандайдыр бир өлкөлөрдөн көз каранды болуп кала турган болсок, анда сөзсүз түрдө артынан тил келет, дин келет, көз карандысыз. Ошондуктан биз эң биринчи иретте экономикалык коопсуздугубузду биринчи орунга коюп, экономикалык кызыкчылыгыбызды, мамлекеттик кызыкчылыгыбызды биринчи орунга коюп, кызматташуу коюш керек да. Ошондуктан биз жанагы кызматташууда эле ии келип бизге акча берет экен, биз анда бул тармакты берели, бул тармакты берели деген туура эмес. Кызматташууда дагы абдан мындай этияттык менен кызматташсак, анда сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн экономикабызга эле мындай пайда болот, биздин ички бизнеске деле пайда болот да.
Рахмат сизге. Следующий вопрос я задам Фарходу. Фарход, одним
мен дагы бир суроону бергим келип жатат. Араб өлкөлөр менен кызматташуудагы негизги факторлордун бири бул диний фактор. Азыркы Ооганстандагы оор кырдаалда аймактагы ар кандай диний агымдардын канат жайышы, көбөйүшү өтө кылдат каралчу маселе болуп турат. Мындай шартта Борбор Азиянын көз карашын алганда араб өлкөлөр менен кызматташтыкты кеңейтүү опурталдуу эмеспи?
Вот эле последствия сотрудничества с арабскими странами.
Я думаю, не совсем правильно связывать
араб инвестициясы менен ислам идеологиясын байланыштыруу туура эмес. Эгер Бириккен Араб Эмираттарын алсак, бул дүйнөлүк деңгээлдеги жер шаарынын баардык бөлүгүндөгү адамдарды өзүнө тарта алган өлкө. Бул туризмден кызмат көрсөтүүнүн хабы. Бул жакта инновациялык, маалыматтык технология, инфраструктура, курулуш баштаган баардык тармактардын өнүгүп жатканын эске алсак, инвестиция жана акчалай каражат өнүгүүнү гана алып келиши мүмкүн. Албетте, араб өлкөлөрү үчүн ислам маанилүү, бирок башка өлкөлөр менен экономика экономикалык байланышка келгенде аны бөлүп карашат. Анткени араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары дүйнөнүн баардык бурчу менен эң сонун кызматташканын көрүп жатабыз.
Следовательно, инвестиции, деньги, они могут привести именно развитие.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстанга араб өлкөлөрүнөн инвестиция тартуунун айланасындагы талкууну уктуңуз. Ага Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов, инвестицияны илгерилетүү боюнча агенттиктин мурдагы башчысы Шункарбек Адилбек уулу, ошондой эле Абу-Дабиден Борбор Азия боюнча эксперт Фархот Аминжонов катышты. Аны мен Бакыт Асанов алып баргам. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты аягына келип жетти. Бир нече көзүрмөндөн кийин түз ободо кайрадан жолугабыз.